Tas mērķis bija potenciāli nedrošu ēku profilu izveidot. Un tad tie kritēriji, kas bija ēkas vecums, eksploatācijas īpašnieks, nu, tas varbūt mazāk, bet lietošanas veids. Lietošanas veids birojas bija paņemts un vecums virs 50 gadiem. Un jo tas ēkas vecums jau pa sevi liek liecināt, un viennozīmīgi, ka tur jau būs ēkas, kuram drošība būs nu, vājāka. Un šobrīd mēs arī otro pusgadu tādā pašā virzienā arī iesim. Tieši šīs ēkas arī skatīsim. To, ja mēs arī vizuāli redzam, ka tās jau liecina. Tanīs arī tā mehāniskā stiprība, kas mums ko vizuāli nosakam, plaisas, nu, deformācijas, jā, viņās ir. Mēs, ja būtu nesašaurinājuši līdz kā paši izveiduši to profilu, ka tas iespējami nedrošākā sēka, būtu ņēmuši visas pēc kārtas, kā saka, tad tas izlīdzinātos un tas nedrošības procents nebūtu tik liels. Mēs apzināti ejam uz tās, kā prioritāri skatāmies tās nedrošās sēkas un attiecīgi šos īpašniekus jau ar mūsu lēmumiem likt rīkoties jau savlaicīgi.